Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកអ៊ិតសុធឿននាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យស្ដីអំពីសារៈសំខាន់នៃច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នកសារព័ត៌មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋតាមដងទន្លេមេគង្គព្រួយបារម្ភពីទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងបំរែបំរួលអាកាសធាតុធ្វើឲ្យត្រីធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍ពីកម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការ Prime Resources ជាមួយលោកសំរាំងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីដំណើរការវិនិច្ឆ័យការរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយនឹងសេចក្តីដកស្រង់នៃកិច្ចសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ដែលផ្ដោតទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកស្ដីអំពីពលករខ្មែរលើទូកនេសាទថៃអលនអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកអ៊ិតសុធឿននាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលហៅកាត់ថា CCIM ថ្លែងថាច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានដើម្បីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បែបស៊ីជម្រៅស្ដីពីដំណើរការអភិវឌ្ឍនិងអភិបាលកិច្ចនៅក្នុងសង្គមតោះតនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសម្ភាររវាងលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាដែលរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញជាមួយលោកអ៊ិតសុធឿននាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកអ៊ិតសុធឿនបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកបញ្ញាបាទ
កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង30អង្គការបានចូលរួមគ្នាដាក់លិខិតទៅកាន់គណៈកម្មការឡាយនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីជំរុញឲ្យមានការពន្យារការសម្រេចសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានដូច្នេះសំណួរដំបូងគឺចង់ដឹងថាតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរមកទល់ពេលនេះពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការឈ្មោះទៅរកការអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានក្រោយពីយើងឃើញថាមានការអូសបន្លាយពេលជិត2ឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយស្របពេលដូចគ្នានេះដែរក៏សូមឲ្យលោកបញ្ជាក់សារជាថ្មីម្ដងទៀតអំពីសារៈសំខាន់នៃច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានចំពោះពលរដ្ឋទូទៅនឹងវិស័យសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបាទ
បាទជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តរបស់ VOA បាទយើងឃើញថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះមិនអស់អស់បន្លាយពេលរយៈពេលជាង10ឆ្នាំទៅហើយដែលចំពោះដំណើរការដំបូងពីការតាក់តែងនេះហើយឈានមកដល់ឆ្នាំ2020យើងឃើញថាមានចំណុចវិជ្ជមានក្រោយពីសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់បានជំបញ្ជាទៅក្រសួងពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺក្រសួងសម័យគឺក្រសួងពលរដ្ឋមាននឹងដើម្បីឲ្យពន្យារចេញច្បាប់នឹងឲ្យបានឆាប់គឺនៅក្នុងឆ្នាំ2020នឹងក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលដោយសារតែបញ្ហាជំងឺ COVID-19 រដ្ឋាភិបាលក៏បានថាដោយសារគាត់មានបញ្ហាអន្តរជាតិជាច្រើនផ្សេងទៀតអញ្ចឹងដំណើរការនៃការអនុម័តច្បាប់នេះត្រូវបានពន្យារពេលក៏ប៉ុន្តែមកដល់ឆ្នាំ2022នេះយើងឃើញថាស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលអាចគ្រប់គ្រងបាននេះគឺការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងហើយទៅបាននាំឲ្យបណ្ដាអង្គការសង្គមស៊ីវិលរួមគ្នាក្នុងការដាក់លិខិតស្នើទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីឲ្យសម្ដេចអន្តរាគមជួយជំរុញឲ្យពន្យារការតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះឲ្យបានឆាប់បានអញ្ចឹងយើងតកតងនឹងសេចក្តីការពន្យារមកដល់ពេលនេះយើងហាក់ដូចជាមើលទៅមិនច្បាស់ដោយសារតែកន្លងមកមុនឈានដល់ការស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងក៏ធ្លាប់បានព្យាយាមធ្វើការជាមួយនឹងក្រសួងសម័យគឺក្រសួងសំខាន់ពីរហ្នឹងគឺក្រសួងពលរដ្ឋមានហើយនិងក្រសួងយុតិធម៌ ដោយសារតែខាងក្រសួងពលរដ្ឋគាត់បានអះអាងថាគាត់បានបញ្ចប់ការតាក់តែងហើយហើយគាត់រុញទៅក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីត្រួតពិនិត្យត្រង់លក្ខខណ្ឌទូទាត់អីហ្នឹងបាទហើយកន្លងមកទៀតក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រគាត់បានអះអាងថាគាត់បានបញ្ចប់នីតិវិធីរបស់ខ្លួនហើយគាត់បានរុញពលរដ្ឋសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះទៅក្រសួងពលរដ្ឋវិញក៏ប៉ុន្តែខាងក្រសួងពលរដ្ឋគាត់ធ្លាប់លើកឡើងថាគាត់មិនទាន់ទទួលបានជាលិខិតផ្លូវការពីខាងក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រថាគាត់បានត្រួតពិនិត្យអីអញ្ចឹងវាហាក់ដូចជាមានការរុញទៅរុញមកប៉ុន្តែគ្រប់ក្រសួងទាំងពីរហ្នឹងគឺគាត់បានអះអាងថាគាត់បានបញ្ចប់ដំណើរការរបស់ខ្លួនរួចហើយប៉ុន្តែច្បាប់ហ្នឹងមិនទាន់ត្រូវបានរុញទៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនេះគឺអ្វីដែលយើងបានដឹងបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសារៈសំខាន់នៃច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះយើងឃើញថាសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានគឺជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបានធានាអះអាងដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជនកម្ពុជាអញ្ចឹងហើយគឺដំបូងឡើយគឺវាជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋអាចអនុវត្តសិទ្ធិមូលដ្ឋាននឹងបានពេញលេញគឺយើងត្រូវមានច្បាប់មួយដើម្បីធានាអញ្ចឹងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះគឺជាច្បាប់មួយដ៏សំខាន់ដើម្បីធានាថាពលរដ្ឋយើងអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់គាត់តែហេតុអីបានការទទួលបានព័ត៌មាននេះមានសារៈសំខាន់យើងដឹងហើយថានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគឺពលរដ្ឋត្រូវបានលើកទឹកចិត្តគឺត្រូវការត្រូវបានផ្ដល់អំណាចហើយជាពិសេសគឺចូលរួមតាមដានការអនុវត្តរបស់ក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មានសិទ្ធិអាចទទួលព័ត៌មានអញ្ចឹងគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានសាធារណៈពីស្ថាប័នរដ្ឋពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗដើម្បីឲ្យគាត់អាចចូលរួមតាមដានការអនុវត្តក៏ដូចជាប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្ដល់សេវាសាធារណៈទៅប្រជាពលរដ្ឋគឺពួកគាត់ខ្លួនឯងហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងអានេះគឺជាសារៈសំខាន់មួយដ៏ដែលយើងមិនអាចមើលរំលងបានហើយសម្រាប់វិស័យព័ត៌មាននៅកម្ពុជាវិញយើងដឹងហើយថាអ្នកសារព័ត៌មានគឺគាត់ពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើព័ត៌មានផ្សេងៗដែលយើងអាចថាតាមរយៈការសម្ភាសន៍មន្ត្រីផ្សេងៗបុគ្គលផ្សេងៗឬក៏សាធារណជនក៏ប៉ុន្តែប្រភពព័ត៌មានដ៏សំខាន់មួយទៀតនោះគឺឯកសារឯកសារនោះគឺជាពិសេសគឺឯកសាររបស់រដ្ឋឬក៏ឯកសារសាធារណៈនេះឯងដែលជាពិសេសក្នុងបរិបទសង្គមដែលមានការរីកចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាឬបណ្ដាញសង្គមនេះយើងឃើញថាការផ្ដល់ជាព័ត៌មានបែបបឋមនឹងហាក់ដូចជាលែងសូវមានប្រសិទ្ធភាពឬក៏ប្រជាប្រិយភាពសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានហើយព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ខ្លួនឯងក៏គាត់អាចផ្ដល់ជាព័ត៌មានបឋមអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានឥឡូវនេះគាត់ភាគច្រើនគាត់ផ្ដោតទៅលើការរាយការណ៍ព័ត៌មានបែបស៊ីជម្រៅជាពិសេសគឺការវិភាគវេញញែកទៅលើឯកសារឯផ្សេងៗអញ្ចឹងបើសិនបើគាត់អត់អាចមានសិទ្ធិទទួលបានឯកសារទាំងអស់នឹងទេអញ្ចឹងគាត់ការបំពេញការងារគាត់នឹងជួបបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនហើយក៏មិនសូវមានអាចថាមិនសូវមានគុណភាពដើម្បីរាយការណ៍ព័ត៌មានដែលមានគុណភាពទៅសាធារណជនផងដែរបាទ
តើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចុងក្រោយនេះបានគោរពទៅតាមបទដ្ឋានឬស្តង់ដារអន្តរជាតិឬនៅហើយបើសិនបើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះចូលជាធរមានតើស្ថាប័នរដ្ឋនីមួយៗគួរមានការរៀបចំយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីឲ្យការអនុវត្តច្បាប់មានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបាទ
បាទតាកតងនឹងអាចថាស្តង់ដាឬក៏បទដ្ឋានអន្តរជាតិនេះគឺពេលខ្លះខ្ញុំគិតថាវាពិបាកក្នុងការទទួលបានគ្រប់តាមស្តង់ដាអន្តរជាតិហើយពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះក៏ឡងមកដោយសារតែយើងមានក្រុមការងារដោយមានការចូលរួមពីអង្គការជាតិអន្តរជាតិក៏ដូចជាអ្នកជំនាញផ្នែកសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះគឺយើងបានចូលរួមផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់ផ្ដល់ធានាចូលហើយក៏មានការវិភាគពីស្ថាប័នឯករាជ្យពីអ្នកឯករាជ្យអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះយើងឃើញថាវាមានច្រើន verse យ៉ាងហៅថា version ឬក៏ពង្រៀងសេចក្តីព្រាងឆ្នាំផ្សេងៗគ្នានៅឆ្នាំ2018គឺយើងធ្លាប់បានវាតម្លៃគឺបន្ទុកហ្នឹងគឺទទួលបានយើងអាចថាយើងគិតជាបន្ទុកទៅគឺអាចថាមួយជាប់បានថាច្បាប់ហ្នឹងអាចជាប់ឧទាហរណ៍បន្ទុក100គាត់អាចបាន50 60អីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាច្បាប់នឹងគឺអាចក្នុងកម្រិតមួយអាចទទួលយកបានក្នុងឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែនៅពេលដែលឆ្នាំ2019 2020គឺហាក់ដូចជាច្បាប់នឹងគឺនៅតែបន្តមានការកែប្រែទៅលើសេចក្តីព្រាងនឹងហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2020យើងឃើញថាសម្រាប់ជាការសង្កេតរបស់ខាងក្រមការងារសង្គមស៊ីវិលយើងឃើញថាច្បាប់នឹងហាក់ដូចជាដើរថយក្រោយបន្តិចទាក់ទងនឹងកម្រិតឬក៏គុណភាពនៃច្បាប់នឹងអញ្ចឹងឆ្លុះបញ្ចាំងទៅលើស្តង់ដារអន្តរជាតិគឺសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលយើងអាចថាស្នើថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងគួរតែរក្សាសេចក្តីព្រាងនៅឆ្នាំ2018ដែលសង្គមស៊ីវិលគិតថាច្បាប់នឹងទោះបីជាមិនល្អឥតខ្ចោះ 100% ក៏ប៉ុន្តែគឺយើងគិតថាច្បាប់សេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះគឺអាចទទួលយកបានហើយយើងឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើច្បាប់នេះត្រូវបានអនុវត្តហើយចូលជាធរមានអញ្ចឹងសួរថាតើស្ថាប័នរដ្ឋនីមួយៗគួរមានការរៀបចំយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យការអនុវត្តច្បាប់នេះមានប្រសិទ្ធភាពបាទចំណុចសំខាន់បំផុតគឺដំបូងបំផុតនោះគឺ រដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយអំពីច្បាប់នេះទៅដល់មន្ត្រីទៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋក៏ដូចជាដល់សាធារណជនបាទហើយដើម្បីឲ្យធានាថាការអនុវត្តច្បាប់នេះបាននៅពេលដែលគាត់បានយល់អំពីសារៈសំខាន់យល់អំពីខ្លឹមសារនៃច្បាប់នេះហើយគឺស្ថាប័នរដ្ឋនីមួយៗគាត់ត្រូវមានរៀបចំមន្ត្រីដើម្បីធ្វើការលើរឿងហ្នឹងហើយមន្ត្រីទាំងអស់នោះទៀតសោតក៏គួរតែទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលសមត្ថភាពក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានការផ្ដល់ព័ត៌មាននេះរៀបចំផ្ដល់សមត្ថភាពហ្នឹងគឺមានន័យថាគាត់គួរមានចំណេះដឹងថាតើព័ត៌មានគាត់គួររៀបចំព័ត៌មានបែបណាដើម្បីផ្ដល់ទៅអ្នកស្នើសុំដើម្បីឲ្យគាត់ងាយស្រួលអានគឺងាយស្រួលយល់ឯកសារទាំងអស់នោះបាទនេះគឺជាចំណុចដ៏សំខាន់ហើយចំណុចអ្វីដែលសំខាន់ជាងនឹងទៀតហ្នឹងគឺបន្ទាប់ពីយើងមានការរៀបចំមានផែនការគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវរៀបចំដាក់កញ្ចប់ថវិកាក្នុងការអនុវត្តច្បាប់នឹងកញ្ចប់ថវិកានឹងគឺដូចខ្ញុំបានរៀបចំរៀបរាប់មុនហ្នឹងគឺមានរៀបចំមន្ត្រីដើម្បីទទួលបន្ទុកទៅលើការងារហ្នឹងហើយមានថវិកាដើម្បីផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសមត្ថភាពដល់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ធានាថាគាត់បានផ្ដល់សេវាឬក៏បំពេញតួនាទីហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទហើយសម្រាប់យន្តការបន្ថែមទៀតតើដើម្បីឲ្យការអនុវត្តច្បាប់នឹងប្រព្រឹត្តទៅដល់រលូននឹងគឺយើងឃើញថាក្រៅពីភាគីរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំគិតថាមានភាគីសំខាន់ទូអង្គសំខាន់ទាំង2ទៀតគឺប្រជាពលរដ្ឋហើយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏ដឹងដែរហើយថាច្បាប់នេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅសាធារណជនអញ្ចឹងដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពអំពីការអនុវត្តច្បាប់នេះគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺគាត់ត្រូវចូលរួមតាមដានអនុវត្តច្បាប់ទីមួយគឺគាត់ចូលរួមអនុវត្តច្បាប់នេះតាមរយៈស្នើសុំមានន័យថាគាត់តាមរយៈការចូលរួមរបស់គាត់ស្នើសុំព័ត៌មានគាត់ខ្វាយខ្វល់អំពីដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋមិនត្រឹមតែស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិទេគឺថ្នាក់ថ្នាក់មូលដ្ឋានក៏គាត់គួរតែចូលរួមតាមដានជាឧទាហរណ៍ដូចជាការអនុវត្តការប្រើប្រាស់ថវិកានៅតាមភូមិឃុំរបស់គាត់តើវាមានតម្លាភាពមានប្រសិទ្ធភាពអីកម្រិតណាអាហ្នឹងគឺជាការចូលរួមរបស់គាត់ហើយក៏ដូចជាការចូលរួមតាមដានប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់នេះឲ្យបានល្អហើយសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលគឺយើងឃើញឲ្យកន្លងមកគឺសង្គមស៊ីវិលបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការចូលរួមផ្ដល់ធៀបចូលក៏ដូចជាខ្លំមើលការអនុវត្តច្បាប់ផ្សេងៗអញ្ចឹងច្បាប់ភាគស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះក៏មិនខុសគ្នាគឺសង្គមស៊ីវិលត្រូវចូលរួមខ្លំមើលពីប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់នេះឲ្យបានល្អហើយក៏ដូចជាកត់ត្រានៅចំណុចខ្វះខាតដើម្បីផ្ដល់ជាធៀបចូលសម្រាប់ស្នើសុំជាការធ្វើវិសោធនកម្មយើងដឹងហើយថាច្បាប់នៅពេលដែលយើងរៀបចំតតែងមកវាមិនអាចល្អឥតខ្ចោះ 100% ទេហើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលច្បាប់យើងគិតថាវាល្អសម្រាប់បរិបទនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នវាអាចមិនសូវល្អនៅពេល5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំទៅមុខទៀតអញ្ចឹងជាធម្មតាច្បាប់វាត្រូវមានការធ្វើវិសោធនកម្មឬកែប្រែពីអំឡុងពេលមួយទៅអំឡុងពេលមួយទៀតដើម្បីឲ្យវាត្រូវនឹងបរិបទសង្គមបាទ
តើអ្វីអាចជាបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់នេះដែរ
តើតើនឹងបញ្ហាប្រឈមនៃការអនុវត្តច្បាប់នេះយើងឃើញថាទី1ប្រសិនបើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់បច្ចុប្បន្នដែលធៀបចូលរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅពេលកន្លងមកគឺមិនត្រូវបានបញ្ចូលជាពិសេសធៀបចូលដែលសំខាន់សំខាន់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យការអនុវត្តនឹងវាអាចនឹងមានបញ្ហាចំណុចដែលខ្ញុំចង់គូបញ្ជាក់នឹងគឺត្រង់ថានៅមានមេត្រាមួយហ្នឹងគាត់បានចែងអំពីនិយមន័យក្នុងការស្ថាប័នដែលត្រូវស្ថិតនៅក្រោមវិសាលភាពរបស់ច្បាប់នេះគឺស្ថាប័នសាធារណៈដែលបង្កើតឡើងដោយច្បាប់បាទអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងគឺមានន័យថាគឺថានៅក្នុងមេត្រាទី3នៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះគឺចែងថាច្បាប់នេះអនុវត្តចំពោះអង្គភាពរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយចំណែកឯមាត្រាទី4គឺបានកំណត់ថាស្ថាប័នសាធារណៈគឺជាក្រសួងស្ថាប័នឬអង្គភាពផ្សេងទៀតដែលបំពេញមុខងារសាធារណៈរួមមានរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិនិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលបង្កើតឡើងដោយច្បាប់ឬបទបញ្ញត្តិផ្សេងៗអញ្ចឹងយើងឃើញថាប្រសិនបើយើងចែងមករបៀបនេះគឺវាមិនអាចគ្របដណ្ដប់ទៅលើស្ថាប័នផ្សេងទៀតដែលយើងគិតថាគួរស្ថិតនៅក្រោមវិសាលភាពរបស់ច្បាប់នេះទៀតគឺមានដូចជាស្ថាប័នតុលាការស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិព្រមទាំងស្ថាប័នអង្គភាពពិសេសផ្សេងទៀតដែលប្រើប្រាស់ដែលថវិកាសាធារណៈអញ្ចឹងប្រសិនបើពួកគាត់នឹងមិនស្ថិតនៅក្រោមវិសាលភាពអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកសារព័ត៌មានក៏ស្នើសុំព័ត៌មានទៅស្ថាប័នទាំងអស់នោះប្រហែលជាយើងអាចទទួលបានព័ត៌មាននេះអញ្ចឹងការអនុវត្តនឹងជួបបញ្ហានឹងមួយបាទហើយនៅពេលដែលធៀបចូលដ៏សំខាន់មួយទៀតគឺការចែងអំពីពាក្យថាព័ត៌មានសម្ងាត់នៅក្នុងនៅត្រង់មាត្រាទី20គឺយើងបានចែងលម្អិតព្រោះថាខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងបានផ្ដល់ជាធៀបចូល ផ្ដល់ជានិយមន័យយើងគួរតែផ្ដល់ជានិយមន័យថាតើអ្វីទៅជាសហព័ត៌មានសម្ងាត់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងចុងក្រោយដែលយើងទទួលបានគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2020ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាគេមានបន្ថែមចំណុចមួយទៀតគឺចំណុចទី7ចំណុចទី7នៃមាត្រាទី20ហ្នឹងគឺគេបន្ថែមថាព័ត៌មានសម្ងាត់ដតីទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងបទបញ្ញត្តិហាមឃាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបន្ថែមពាក្យបែបទូលំទូលាយនេះគឺវាអាចនឹងមានការជជែកគ្នាវែងញែកនៅពេលក្រោយទៀតដែរថាតើព័ត៌មានណាដែលស្ថិតនៅក្នុងបទបញ្ញត្តិហាមឃាត់ព័ត៌មានសម្ងាត់ណាដែរតែអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានបន្ថែមចំណុចដែលនិយាយថាព័ត៌មានសម្ងាត់ដតីទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងបទបញ្ញត្តិហាមឃាត់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាអាចនឹងបង្កទៅជាបញ្ហាស្មុគស្មាញនៅពេលខាងមុខអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យធានាថាការអនុវត្តមិនសូវមានបញ្ហាមានឧបសគ្គគឺយើងខ្ញុំជាគំនិតខ្ញុំជាសំណូមពរពីខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលរដ្ឋាភិបាលគូព្យាយាមបញ្ចូលធាតចូលរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលយើងមានទាំងអ្នកជំនាញជាតិអន្តរជាតិដែលបានចូលរួមផ្តល់ប្រឹក្សានៅពេលកន្លងមក
កន្លងមកមានការលើកឡើងពីក្រុមអ្នកជំនាញថាគួរមានស្ថាប័នឯករាជ្យមួយដើម្បីទទួលបន្ទុកក្នុងករណីមានពាក្យបណ្តឹងផ្សេងៗប្រសិនបើអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមិនផ្តល់ព័ត៌មានតែលោកអាចបញ្យល់បន្ថែមអំពីយន្តការពាក្យបណ្តឹងដែលមានចែងក្នុងច្បាប់នេះបានទេបាទ
អរគុណច្រើនមែនទែនទៅការលើកឡើងអំពីថាគួរមានស្ថាប័នឯករាជ្យមួយដើម្បីទទួលបន្ទុកក្នុងករណីមានបណ្តឹងនេះគឺមែនទែនទៅវាជាស្តង់ដារអន្តរជាតិស្តង់ដារអន្តរជាតិមានន័យថាគេស្នើគេណែនាំថាគួរតែមានស្ថាប័នឯករាជ្យមួយដូចជាអាចយើងហៅថាឧត្តមស្នងការពលរដ្ឋអីអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងមិនត្រឹមតែពាក្យបណ្តឹងប៉ុន្តែក៏សម្របសម្រួលក្នុងការផ្តល់ពលរដ្ឋដល់សាធារណជនក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាយើងទទួលស្គាល់ថាបញ្ហានេះអាចពិបាកសម្រាប់បរិបទកម្ពុជាយើងដោយសារតែនៅពេលដែលយើងត្រូវបង្កើតស្ថាប័នណាមួយឯករាជ្យអញ្ចឹងគឺវាអាចនឹងផ្តល់យើងវានឹងត្រៀមទីឲ្យមានការចាយថវិកាជាតិបាទអញ្ចឹងប្រសិនបើនៅពេលនេះយើងមិនទាន់មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កើតជាស្ថាប័នឯករាជ្យបែបនេះគឺអញ្ចឹងហើយបានសូម្បីតែនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺមិនមានការតម្រូវឲ្យមានបង្កើតស្ថាប័នឯករាជ្យដើម្បីទទួលខុសត្រូវការអនុវត្តច្បាប់នេះទេប៉ុន្តែយើងសម្រាប់យើងគិតថាវាអាចជាចំណុចមួយដែលទទួលយកបានក្នុងបរិបទពេលនៅពេលបច្ចុប្បន្នបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងយោងតាមសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺមានតែស្ថាប័នសាមីក្រសួងស្ថាប័នសាមីដែលគាត់ត្រួតពិនិត្យនៃការអនុវត្តច្បាប់នេះដោយខ្លួនឯងបាទ
តើជាចុងក្រោយនេះលោកមានការអំពាវនាវអ្វីដែរឬទេបាទ
ជាចុងក្រោយជាការអំពាវនាវពីខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងចង់ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដើម្បីពន្យឺនការអនុម័តច្បាប់នេះឲ្យបានឆាប់ដើម្បីយើងអាចយកប្រើច្បាប់នេះទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីជាប្រយោជន៍សាធារណជនដូចដែលយើងបានទៅជែកពីដំបូងអំពីសារៈសំខាន់នៃច្បាប់នេះហើយវាឆ្លោះបញ្ចាំងបង្ហាញមួយទៀតគឺដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់គឺសេចក្តីព្រៀងចុងក្រោយដែលយើងទទួលបានគឺនៅឆ្នាំ2020ហើយកន្លងមកនេះក៏មានការពិភាក្សាអន្តរក្រសួងរវាងក្រសួងពលរដ្ឋហើយនិងក្រសួងយុតិធធអំពីការកែប្រែទៅលើមាត្រាមួយចំនួនហើយយើងក៏ធ្លាប់បានស្នើសុំទៅក្រសួងទាំងពីរដើម្បីទទួលបានជាសេចក្តីព្រៀងចុងក្រោយដែលក្រសួងបានកែប្រែហ្នឹងគឺយើងមិនដែលទទួលបានទេអញ្ចឹងនេះបង្ហាញពីបញ្ហាប្រឈមក្នុងការទទួលបានពលរដ្ឋរបស់យើងសូម្បីតែយើងជាអ្នកអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលយើងតែងតែជំរុញឲ្យមានការផ្ដល់សិទ្ធិក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានយើងខ្លួនឯងក៏យើងជួបឧបសគ្គអញ្ចឹងនេះបង្ហាញអំពីសារៈសំខាន់ថាប្រសិនបើយើងមានច្បាប់មួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរួមទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអាចយើងចូលរួមពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាអាចចូលរួមក្នុងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាពង្រឹងនីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង
បាទសូមអរគុណលោកអិតសុធឿចំពោះការផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA បាទ
បាទអរគុណច្រើនបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជាមួយលោកអិតសុធឿននាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យស្ដីអំពីសារៈសំខាន់នៃច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នកសារព័ត៌មានបើសិនជាលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឬលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com រួចចុចពាក្យបទសម្ភាសសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅនេះតំណាងប្រជាសហគមន៍រស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គអះអាងពីការប្រែប្រួលនៃកម្រិតទឹកទន្លេមេគង្គនិងការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលធ្វើឲ្យទិន្នផលត្រីធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងទន្លេលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាសហគមន៍រស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការប្រែប្រួលនៃកម្រិតទឹកទន្លេមេគង្គដែលធ្វើឲ្យទិន្នផលត្រីធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងទន្លេខណៈពួកគេលើកឡើងអំពីការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុពួកគេបង្ហាញក្តីបារម្ភដែលជាបញ្ហាកំពុងជួបប្រទះក្នុងមូលដ្ឋានសហគមន៍របស់ខ្លួននៅក្នុងថ្ងៃបិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការដែលមានឈ្មោះថាតាមដងទន្លេមេគង្គជាមួយសាយរបស់អង្គការ Oxfam ដែលបានធ្វើយុទ្ធនាការរយៈពេល4ខែចាប់ពីខែមិនិលឆ្នាំ2022នេះសាយគឺជាឈ្មោះរបស់តារាចម្រៀងខ្មែរមួយរូបនៅក្នុងពិធីបិទយុទ្ធនាការនោះតំណាងសហគមន៍ដែលរស់នៅជាប់ដងទន្លេមេគង្គបានថ្លែងថាទំនប់វារីអគ្គិសនីបានធ្វើឲ្យទិន្នផលត្រីធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកដែលធ្វើឲ្យការនេសាទសម្រាប់បរិភោគជាលក្ខណៈគ្រួសារសឹងតែរឹកមិនបានមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកគេថាការប្រែប្រួលនៃទឹកទន្លេមេគង្គដោយសារការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើកសិកម្មនិងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាសហគមន៍ផងដែរអ្នកស្រីប៊ុនសំផាន់ប្រធានសហគមន៍សម្រាប់កាហានក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងថ្លែងក្នុងពិធីបិទយុទ្ធនាការនោះថាជីវភាពរបស់ប្រជាសហគមន៍មានការប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងដោយសារការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលធ្វើឲ្យលំហូរទឹកឡើងចុះខ្លាំងហើយវាធ្វើឲ្យទិន្នផលត្រីធ្លាក់ចុះសារត្រឹម 20% តែប៉ុណ្ណោះចំណែកជំរកសត្វក៏រងការគំរាមកំហែងបូករួមការបាត់បង់ព្រៃលិចទឹកដែលជាជំរកត្រីដ៏សំខាន់
ក្នុងការរស់នៅជីវភាពពីមុនប្រៀបធៀបពីមុនមកហើយនឹងឥឡូវហ្នឹងវាខុសខ្លាំងគ្នាឆ្ងាយដោយសារវាធ្លាក់ចុះនៅអ្វីដែលប្រែប្រួលតាមលំហូររបស់ទឹកឡើងចុះហើយនឹងអាកាសធាតុប្រែប្រួលសំខាន់មែនទែនគឺការសាងសង់វារីធំធំដែលធ្វើឲ្យយើងមានការកាត់បន្ថយក្នុងត្រីប៉ះពាល់ដល់ត្រីដល់ជំរកសត្វស្លាបអីផ្សេងផ្សេងដែលយើងតែងតែអភិរក្សទុកអីចឹងណា
ប្រធានសហគមន៍សម្រាប់កោះហានរូបនោះមិនចង់ឲ្យមានការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីធំៗដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកាន់តែបាត់បង់មុខរបរនេសាទហើយការងារកសិកម្មក៏ប្រឈមការបាត់បង់ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្លះចំណាក់ស្រុក
ចង់ឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងទប់ស្កាត់អ្វីដែលមិនទាន់កកើតឡើងអ្វីដែលមិនទាន់មានហើយនឹងធ្វើថ្មីទៀតមិញគិតថាមិញមិនចង់ឲ្យមានការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីខ្នាតធំឡើងដោយសារអីដោយសារយើងនៅគៀកនឹងកលែងទំនប់វារីអគ្គិសនីដល់អញ្ចឹងវាមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដល់អាយុជីវិតដល់ការងារធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអត់មានទីស្នាក់នៅមានហោកផលទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងនិយាយរួមគឺចំណាក់ស្រុកចាយើងផ្លាស់ទីលំនៅចំណាក់ស្រុកវាមិនមែនជារឿងធម្មតាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងទន្លេទេគឺមានការលំបាកណាស់ចា
អ្នកស្រីក៏ព្រួយបារម្ភអំពីវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ថាខ្លាចបាត់បង់នៅថ្ងៃណាមួយផងដែរប្រសិនបើសហគមន៍នៅតែជួបបញ្ហាប្រឈមដូចសប្តាហ៍នេះចំណែកអ្នកស្រីសួតណាងតំណាងសហគមន៍ភូមិហ្វាងឃុំពងស្រុកវឿងសៃខេត្តរតនគិរីដែលបានចូលរួមក្នុងថ្ងៃបិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការតាមដងទន្លេមេគង្គជាមួយសៃក៏បានកត់សម្គាល់ស្រដៀងគ្នានឹងអ្នកស្រីប៊ុនសំផាន់ថាផលត្រីក្នុងទន្លេមេគង្គធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដោយអ្នកស្រីលើកឡើងពីការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងការនេសាទខុសច្បាប់ឬដោយសកម្មភាពឆក់ត្រីរបស់ពលរដ្ឋមួយចំនួន
ពួកខ្ញុំនៅប្លោះកដាណាខាងក្រមសិសានក្រម2ខាងលើវារីអគ្គិសនីយ៉ាលីចាហើយខ្ញុំនៅប្លោះកដាលអញ្ចឹងទៅកាលណាតត្រីឡើងពីទន្លេមេគង្គទៅអត់មានលែងឡើងទេចាវាស្កក់ព្រមតែគេធ្វើអវរីហ្នឹងជាសានក្រំ2ហ្នឹងគូក៏នៅតែហ្នឹងហើយត្រី
អ្នកស្រីបន្ថែមថា
អញ្ចឹងមួយថ្ងៃរោត្រីមិនបានដូចជាលោកគ្រូសាយបានបងសណាញ់តាំងពីព្រឹកដល់ថ្ងៃទៅជានោមគ្នាពេលយប់ហូបមាន់ទៅវិញ
អ្នកស្រីក៏រអ៊ូរទាំការឡើងចុះទឹកទន្លេមេគង្គមិននឹងណដែលធ្វើឲ្យប្រជាសហគមន៍មានការលំបាកក្នុងការប្រកបរបរកសិកម្មឬបោះបង់ការធ្វើស្រែចម្ការតែម្ដងអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជាលោកគុលវឌ្ឍនាប្រាប់ VOA ថាការប្រែប្រួលទឹកទន្លេមេគង្គមានកត្តារួមផ្សំជាច្រើនដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការប្រែប្រួលរបបទឹកភ្លៀងកត្តាគម្របដីឬគម្របព្រៃឈើអាងទន្លេមេគង្គនិងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីជាដើម
ការសាងសង់ទំនប់នឹងគឺវារួមចំណែកជួយទឹកប្រែប្រួលតែមិនមែនដោយសារការសាងសង់ទំនប់ទាំងស្រុងទេអញ្ចឹងណាវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបបទឹកភ្លៀងអាកាសធាតុដែលមានការប្រែប្រួលនេះផងដែរអាហ្នឹងរឿងមួយវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រែប្រួលនៃកម្រិតដីនៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គកម្រិតព្រៃអាហ្នឹងមួយទៀតអញ្ចឹងវាមានកត្តាច្រើនណាស់ដែលរួមផ្សំធ្វើឲ្យទឹកទន្លេមេគង្គហ្នឹងវាមានការប្រែប្រួលអញ្ចឹងណាហ្នឹងអញ្ចឹងបានកាលណាយើងនិយាយបញ្ហាយើងត្រូវចាប់បាននិយាយរឿងការប្រែប្រួលសិនវាប្រែប្រួលដោយសារអ្វី
នៅក្នុងពិធីបិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការរបស់អង្គការ Oxfam អ្នកស្រីកែវកនិកាប្រធានគម្រោងបរិយាបាន2នៃអង្គការ Oxfam ក៏លើកឡើងអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ទន្លេមេគង្គដែលត្រូវកត់គូខ្វល់ខ្វាយនិងដោះស្រាយជាមួយគ្នា
ក្នុងចំណែកមួយជាបុគ្គលក៏ដូចជាយើងធ្វើការនៅក្នុងគម្រោងគេហៅថាអភិបាលកិច្ចទឹកទន្លេមេគង្គសូមឲ្យទាំងអស់គ្នាមានការចូលរួមចាប់ផ្ដើមជជែកចាប់ផ្ដើមវិភាគចាប់ផ្ដើមមើលឲ្យឃើញពីបញ្ហាទន្លេឬក៏បញ្ហារបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅតាមដងទន្លេហ្នឹងមិនមែនគ្រាន់តែជាបញ្ហារបស់ពួកគាត់ទេវាគឺជាបញ្ហារបស់យើងទាំងអស់គ្នា
បាទតាមអ្នកស្រីកែវកនិកាយុទ្ធនាការតាមដងទន្លេមេគង្គជាមួយសាយគឺចង់ឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយយល់ដឹងនិងស្គាល់ពីអត្ថប្រយោជន៍ទន្លេមេគង្គឲ្យកាន់តែច្បាស់និងចង់ផ្សារភ្ជាប់យុវជនជាមួយវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចជាពិសេសអ្នករស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គនិងដើម្បីបំផុសគំនិតឲ្យស្រឡាញ់បរិស្ថានទន្លេមេគង្គមានប្រវែងជាង4000គីឡូម៉ែត្រហូរកាត់ប្រទេសចិនមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមទន្លេនេះដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់សេដ្ឋកិច្ចផ្តល់ឱកាសសម្រាប់ទេសចរតាមបែបធម្មជាតិនិងផ្តល់តម្រូវការថាមពលនៅក្នុងតំបន់អង្គការ Oxfam ក៏លើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភអំពីការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលត្រូវមើលឃើញថាជាការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខុមាលភាពនៃទន្លេមេគង្គហើយនៅតែបង្កគ្រោះថ្នាក់និងហានិភ័យដល់សហគមន៍ដែលមានប្រយោជន៍យ៉ាងហោចណាស់70លាននាក់កំពុងអាស្រ័យផលលើទឹកទន្លេដ៏មានសក្តានុពលនេះអង្គការ Oxfam បានបន្ថែមថាផលប៉ះពាល់សំខាន់ៗអាចកើតឡើងក្នុងបរិបទផ្សេងៗគ្នាដូចជាលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានការថែទាំសុខភាពការអប់រំលំនៅឋានសមរម្យការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខស្បៀងនៃសហគមន៍ដែលងាយរងគ្រោះបំផុតដែលបរិបទទាំងនេះនឹងឆ្លើយតបមកវិញជាមួយនឹងភាពក្រីក្រដល់រ៉ាំរ៉ៃរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អឡូអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍ពីកម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការ Primary Sources ជាមួយលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីដំណើរការវិមជ្ឈការរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយនឹងសេចក្តីដកស្រង់នៃកិច្ចសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ដែលផ្ដោតទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកស្ដីអំពីពលករខ្មែរលើទូកនេសាទថៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវតុលាការរំលាយបានវាយតម្លៃជាអវិជ្ជមានដល់ដំណើរការធ្វើវិមជ្ឈការនយោបាយនិងរដ្ឋបាលនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានក្រោយពីគណៈបកកាន់អំណាចរឹបអូសយកអាសនៈមេឃុំនិងចៅសង្កាត់របស់ខ្លួនទាំង7500និងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាង5000លោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសយល់ថាដំណើរការវិមជ្ឈការរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺมันបានដើរទៅមុខទេគឺនៅតែស្ថិតក្រោមការដឹកនាំតាមបែបផ្ដាច់ការដដែលលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកសំរងស៊ីកាលពីខែកុម្ភៈសម្រាប់កម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការ Primary Sources សំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
នៅខែ6បាទដើមខែ6នឹងមានការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជាការបោះឆ្នោតលើកទី5ក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាខួបទី20នៃការខិតខំអនុវត្តនៅគោលការណ៍វិមជ្ឈការគឺការផ្ដល់អំណាចទៅដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានដូច្នេះក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំមកនេះបាទគណៈបករបស់លោកបានចូលរួមបោះឆ្នោតតាំងពីវគ្គដំបូងមកដែរលោកឃើញថាការអនុវត្តការផ្ទេរអំណាចទៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននេះបានដល់កម្រិតណាដែរបាទគ
ឺអត់មានទាល់តែសោះយើងត្រូវមើលនិយមន័យនៃអំណាចប្រជាអំណាចប្រជាមែនទែនជាពិសេសផ្ដាច់ការដោយមានគណៈបកតែមួយកាន់អំណាចហើយមានបុគ្គលតែម្នាក់ដឹកនាំប្រទេសប្រការតាមរបៀបហ្នឹងគឺមិនអាចចែករំលែកអំណាចហើយក៏មិនអាចផ្ទេរអំណាចបានដែរប្រការមានន័យថាក្តាប់ក្តោបទាំងអស់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃតែបាក់តែមួយរហូតទៅដល់មនុស្សតែម្នាក់ឥឡូវនេះយើងឃើញស្រុកខ្មែរគឺលក្ខណៈប្រការគឺច្បាស់នោះជាទីបំផុតគឺมันមានចែករំលែកទេណាផ្ដាច់ការគឺឥឡូវហ្នឹងហ៊ុនសែនគាត់ផ្ដាច់ការតែម្នាក់គាត់ធ្វើអីទាំងអស់ខ្លួនគាត់ធ្វើសេចក្តីសម្រេចគ្រប់វិស័យទាំងអស់វិស័យខ្លះដែលគាត់ខ្វះការយល់ដឹងក៏គាត់ចេះតែសម្រេចតាមទៅចិត្តគាត់នឹងហើយជាឆ្លោះបង្ហាញអំណាចផ្ដាច់ការលក្ខណៈមួយទៀតដែលឆ្លោះបង្ហាញអំណាចផ្ដាច់ការគឺมันផ្ទេរទៅថ្នាក់មូលដ្ឋានទេគឺក្រោកក្តាប់នៅថ្នាក់លើថ្នាក់ហ៊ុនសែនតែម្ដងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគឺហ៊ុនសែនអ្នកចាត់ចែងទាំងអស់អត់ឲ្យមានថ្នាក់ដឹកនាំណាថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់ស្រុកថ្នាក់ឃុំទោះជាចេញមកពីការបោះឆ្នោតដែលវិជារៀបប្រគល់អំណាចថាឲ្យកាន់អំណាចខ្លះនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានទាំងអស់នោះទៅតែហ៊ុនសែនអត់មានផ្ទេហ៊ុនសែនគាត់មិនចែកផងគាត់មិនផ្ទេផងគាត់នៅក្រោបក្រាប់អំណាចទាំងអស់នៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃគាត់តែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរផ្លាស់ប្ដូរតាមបែបបទប្រជាធិបតេយ្យបែបបទប្រជាធិបតេយ្យគឺត្រូវតែមានការចែកអំណាចគ្នាដូចថាត្រូវមានគណៈបកដឹកនាំប្រទេសអាចធ្វើសម្ព័ន្ធភាពហើយកុំបោះកុំលួចបន្លំស្រឹកឆ្នោតគ្មានគណៈបកណាអាចមានសិលឹកឆ្នោតដឹកនាំប្រទេសម្នាក់ឯងយកអសនៈក្នុងរដ្ឋសភា 100% ឯងយើងត្រូវតែឲ្យប្រជារាស្ត្របោះឆ្នោតបានត្រឹមត្រូវហើយគោរពឆន្ទៈប្រជារាស្ត្របើមានចរន្តច្រើនមាននានាការផ្សេងយើងត្រូវចេះបែងចែកអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងរដ្ឋសភាប្រតិភិមានគណៈបកច្រើនយើងត្រូវតែបែងចែកអំណាចឲ្យគណៈបកផ្សេងផងហើយទី2ក្រោយពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ណាប្រជារាស្ត្របានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកផ្សេងកាន់តួនាទីជាមេឃុំជាកៅចៅសង្កាត់ដូចជាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2017 5ឆ្នាំមុនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទទួលតំណែងជាមេឃុំជាចៅសង្កាត់ជិត500ឃុំនិងសង្កាត់ហើយសឹកតែឃុំនិងសង្កាត់អធំធំពជាប្រដ្ឋច្រើនលឿនលុបតែទីបញ្ចប់ហ៊ុនសែនប្លន់យកទាំងអស់តំណែងដែលពជារៀបបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺមេឃុំចៅសង្កាត់ជិត500អ្នកត្រូវហ៊ុនសែនប្លន់អំណាចហើយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មាន5007អ្នកដែលហ៊ុនសែនបានប្លន់យកទាំងអស់តំណែងនោះយកទៅចែកបកពួកគាត់អញ្ចឹងបើថាមិនអាចមានវិមជ្ឈការបែបហ្នឹងឯងនឹងជាវិមជ្ឈការคล้ายๆផងជារដ្ឋវិជាតបតៃคล้ายๆផងហ្នឹងហើយដែលជំរុញឲ្យយើងទៀមទាឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងពិតប្រាកដដើម្បីគោរពឆន្ទៈវិជារាស្ត្រយ៉ាងពិតប្រាកដ
បាទបើសិនជាគិតពីថាសេណារីយ៉ូដែលมันមានការក្តោបយកអាសនៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងជិត500នៅថ្នាក់ចៅសង្កាត់ឬក៏មេឃុំហ្នឹងហើយនឹងក្រុមប្រឹក្សាឃុំជាង5000អ្នកហ្នឹងបាទតើបើសិនជាអ្នកទាំងអស់នោះនៅអាចធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់ពេលនេះតើលោករំពឹងថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះថ្នាក់មូលដ្ឋាននោះបាទ
ផ្លាស់ប្ដូរគឺមិនដូចសប្ដាហ៍ថ្ងៃទេល្អជាងមុនឆ្ងាយ កម្មវិធីអ្វីដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថាបដូរមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាជនឹងធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនខឹងច្រឡោតភ័យអញ្ចឹងហើយបានគាត់ហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើពាក្យនោះពីព្រោះជាពាក្យពិតមនុស្សអាក្រក់ខ្លាចការពិតមនុស្សអាក្រក់ខ្លាចពាក្យដែលជាពាក្យពិតណាធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតពីព្រោះគណៈបកលោកហ៊ុនសែនសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺបំរើបកអត់មានបំរើរាជទេការផ្លាស់ប្ដូរនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលយើងចង់បានមុនគេឲ្យមានមេឃុំថ្មីចៅសង្កាត់ថ្មីដែលបំរើរាជមិនមែនបំរើបកទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនដែលហើយនឹងមិនបញ្ជាដាច់ខាតថាឲ្យមេឃុំចៅសង្កាត់ដែលជាប់ឆ្នោតក្រមផ្លាស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យមកបំរើបកឲ្យរលុយឲ្យបកឲ្យហែហំមេដឹកនាំបកមិនដែលអញ្ចឹងទេយើងណែនាំផ្ទុយទៅវិញថាសូមបងប្អូនដែលជាប់ឆ្នោតក្រមផ្លាស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមឲ្យបំរើរាជជួយមើលប្រជារាស្ត្រថាឥឡូវនេះប្រជារាស្ត្រជួបបញ្ហាអ្វីខ្លះត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាដែលប្រជារាស្ត្រកំពុងតែប្រឈមដូចជារឿងធ្វើកដាស់ស្នាមអីក៏មិនសិតតែទាលុយយើងក្នុងឃុំសង្កាត់ដឹកនាំដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់ធ្វើកដាស់ស្នាមអីគឺធ្វើដោយមិនគិតថ្លៃធ្វើយ៉ាងឆាប់ហើយដោយមិនគិតថ្លៃថែមទៀតនឹងជាការបំរើជាតិមុនគេហើយទី2ត្រូវការពៀការពៀប្រជារាស្ត្រនៅតាមភូមិសង្កាត់នៅតាមឃុំផ្សេងផ្សេងថាមានបញ្ហាអីខ្លះដែលធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្ររងទុក្ខវេទនាដូចជារឿងដីធ្លីមេឃុំខាងគណៈបកប្រជាជនមិនដែលចេញមកការពៀជនរងគ្រោះណាមួយរងគ្រោះដោយដីធ្លីរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សារងគ្រោះដោយអំពើអយុត្តិធម៌ណាមួយមិនដែលចេញមកទេគឺគេការពៀបកគេគេបំរើបកគេតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិណែនាំថាឥឡូវនេះទៅចេញមកទៅជួយប្រជារាស្ត្រទៅជួយដោះស្រាយប្រជារាស្ត្របញ្ហាដែលប្រជារាស្ត្រកំពុងតែប្រឈមមុខដូចជារឿងដីធ្លីទៅចេញមុខការពារដីធ្លីប្រជារាស្ត្រមិនមែនទៅស៊ីញេលួចលាក់ទៅស៊ីលុយអ្នកមានលុយត្រូវកែអុកញ៉ាក្រុមហ៊ុនទៅរឹបអូសយកដីធ្លីប្រជារាស្ត្រមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវការបដូរអវបត្តិធម៌បំរើបកដាក់ជំនួសដោយវប្បធម៌បំរើរាស្ត្រទៅវិញ
តើប្រជាពលរដ្ឋត្រូវមើលទៅគណៈបកដែលចូលរួមប្រកួតនឹងយ៉ាងម៉េចក្នុងការសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខនេះបាទ
ដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមទីយើងត្រូវរកការធានាសិនថាការបោះឆ្នោតនឹងវាមិនជាល្អ 100% ប៉ុន្តែយើងអាចទទួលយកបានបើជាការបោះឆ្នោតលេងសើចសុខសាន្តមិនត្រូវចូលរួមទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតាមដានស្ថានភាពតាំងពីឥឡូវមិនចាំដល់ខែមិថុនាទេត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រូវជំរុញឲ្យមានការកែតម្រង់ឲ្យមានការបញ្ជាក់ឲ្យមានការធានាថាប្រជារាស្ត្រលោកនឹងមានសិទ្ធិពេញលេញបោះឆ្នោតសម្ដែងទឹកចិត្តមតិរបស់លោកហើយមតិរបស់លោកឆន្ទៈរបស់លោកត្រូវឲ្យគេគោរពកុំលួចសរឹកឆ្នោតថាប្រជារាស្ត្របោះឆ្នោតឲ្យទៅស្រាប់តែបាត់សរឹកឆ្នោតដល់រាប់ទៅចេញឯណាឆ្កោយទៅបោះឆ្នោតឲ្យសរសម្រាប់តែចេញខ្មៅនឹងវាមាននីតិវិធីវាមានវិធានការដែលត្រូវចាត់ដើម្បីធានាឲ្យការបោះឆ្នោតនោះវាអាចឲ្យយើងទទួលយកបានទី1ទី2យើងនៅមើលថាមានគណៈបកណាដែលមានចំហដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានបំណងចង់ដាក់នេឃុំថ្មីដែលបំរើរាជហើយមិនឲ្យមានមេឃុំដូចមុនដែលបំរើបកបើយើងឃើញថាគណៈបកណាដែលមានគោលជំហរបែបហ្នឹងយើងនឹងគ្រប់គ្រងគណៈបកហ្នឹងគ្រប់គ្រងតាមផ្លូវចិត្តគណៈបកហ្នឹងឲ្យគ្នាមានទឹកចិត្តហើយឲ្យប្រជារាស្ត្រគ្រប់គ្រងគណៈបកហ្នឹងដូចគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងដែរបើមានជំហរដូចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺយើងអំពាវនាវឲ្យប្រជារាស្ត្រគ្រប់គ្រងគណៈបកហ្នឹងដែលមានជំហរគណៈបកណាមួយដែលមានជំហរដូចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងដែរ
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍ បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmaiservice សូមអរគុណ
ពលករកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់2លាននាក់បាននឹងកំពុងធ្វើចំណាកស្រុកទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើប្រទេសថៃដែលជាប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាមានពលករធ្វើចំណាកស្រុកពីកម្ពុជាច្រើនជាងគេពលករខ្មែរមួយចំនួនក៏បានចាញ់បោកមេខ្យល់ហើយក្លាយជាទាសករលើទូកនេសាទរាប់ឆ្នាំដោយមិនស្គាល់ដីគោកក៏មានអ្នកជំនាញប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងទេសន្តរប្រវេសនៃអង្គការសង្ត្រាល់លើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរផ្សព្វផ្សាយនិងណែនាំកុំឲ្យពលរដ្ឋខ្លួនទៅធ្វើជាពលករនេសាទនៅក្រៅប្រទេសតទៅនេះសំឡូនអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកដែលបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី23ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះរវាងអ្នកនាងកានវិជ្ជការជាមួយលោក DT Hoya ប្រធានផ្នែកប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងទេសន្ត្រប្រវេសន៍នៃអង្គការសង្ត្រាល់ដែលពិភាក្សាប្រធានបទអំពីពលករខ្មែរលើទូកនេសាទថៃដូចតទៅ
ចា៎នេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកឌីទេហូយ៉ាប្រធានផ្នែកប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងទេសន្តរប្រវេសន៍នៃអង្គការសង្ត្រាល
់បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
ចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណដែលលោកផ្ដល់ពេលវេលាធ្វើបទសម្ភាសន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងពលករខ្មែរលើទូកនេសាទប្រទេសថៃជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរដែលធ្វើការលើទូកនេសាទក្នុងប្រទេសថៃមានស្ថានភាពបែបណាដែរចា៎
បាទជាទូទៅខ្ញុំសូមបើកសារបាននៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកតាមរយៈពលករខ្មែរយើងទៅចុះទូកនៅប្រទេសថៃឲ្យបានជ្រាបថាកន្លងទៅជាច្រើនឆ្នាំតាំងពីឆ្នាំ2010អីហ្នឹងខ្មែរយើងចាប់ដើមមានការធ្វើចំណាក់ស្រុកច្រើនទៅប្រទេសក្រៅជាពិសេសប្រទេសថៃហើយក្នុងនោះពលករដែលចំណាក់ស្រុកតាមទូកហ្នឹងគឺជាប្រភេទនៃពលករដែលមិនមានចេតនាចង់ចុះទូកទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកតាមរយៈមេខ្សលឬក៏ចាញ់បោកពេនគាត់ត្រូវខ្លះត្រូវបង្ខំឲ្យចុះទូកដោយមានការបញ្ជាប្រភេទបង្ខំពីតកែទូកក៏ដូចជាកាប់តាមទូកឯកតាមហ្នឹងគាត់បានធ្វើការលើទូកហ្នឹងហូរហែកន្លងមករហូតដល់ឆ្នាំ2015យើងឃើញថាមានរបាយការណ៍មួយរបស់អ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំប្រើឈ្មោះឲ្យហើយបានយករបាយការណ៍នេះទៅផ្សព្វផ្សាយនៅសហភាពអឺរ៉ុបសហភាពអឺរ៉ុបឃើញថាប្រទេសថៃនេះគឺជាប្រទេសមួយដែលមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរហើយការធ្វើការទៅលើទូកនេះគឺជាការងាររបៀបទាសករនៃសម័យទំនើបមានន័យថាការធ្វើការរបស់គាត់នោះមិនទទួលបានការគោរពសិទ្ធិក៏ដូចជាទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលទេធ្វើការរបៀបទាសករជាដើមចឹងទៅរបាយការណ៍នេះល្បីនៅសហភាពអឺរ៉ុបដូចជានៅប្រទេសអាមេរិកហើយសូមបញ្ជាក់ដែរថាក្នុងវិស័យគ្រឿងសម្ភារនេះប្រទេសថៃនាំចេញខ្ទង់ជា5,000 លាន16,000 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំទៅសហភាពអឺរ៉ុបហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេរកឃើញថាការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មជាជនជាតិខ្មែរក្តីភូមាក្តីឡាវក្តីនៅទូកនេសាទរបស់ថៃនេះគឺនៅពេលនោះសហភាពអឺរ៉ុបបានឲ្យកាត់លឿនដល់ប្រទេសថៃពុំមានថានឹងឈប់ទទួលការនាំចូលគ្រឿងសមុទ្រហើយពេលនោះគឺចាប់ដើមល្បីខ្លាំងក្នុងវិស័យនេសាទនេះថាជាវិស័យមួយដែលប្រឈមនឹងហើយជាវិស័យមួយដែលរំលោភបំពានធនធានជាងគេក្នុងវិស័យការងារបើប្រៀបធៀបនឹងវិស័យការងារផ្សេងៗបាទនេះគឺជាសារបាននៃកិច្ចការងារដែលយើងធ្វើកន្លងមកពាក់ព័ន្ធនឹងពលករទូកនេសាទរបស់ប្រទេសកម្ពុជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលធ្វើការនៅវិស័យទូកនេសាទនៅប្រទេសថៃហ្នឹងហើយសូមបញ្ជាក់ដែរថានៅប្រទេសថៃនេះគឺកាលពីមុនឆ្នាំ2017សំដោះ2019ថៃមិនទាន់មានច្បាប់នេសាទគ្រប់គ្រងពលករធ្វើតាមទូកនេសាទនៅឡើយទេគេប្រើច្បាប់តាមឆ្នាំ1979គឺជាច្បាប់មួយដែលចាស់គម្រិលហើយមិនធានានៅការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក៏នៅគោរពសិទ្ធិការងារជាច្បាប់មួយដែលប្រើប្រាស់លក្ខណៈជាទាសករបែបបុរាណអញ្ចឹងហើយក្រោយពីទទួលបានការលើកឡើងនេះថៃក៏មានការកែសម្រួលមួយចំនួនហើយធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះឆ្នាំ2019ណាហ្នឹងគឺជាសារបាននៃការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងក្នុងវិស័យទូកនេសាទនៅប្រទេសថៃបាទ
តពន់ជាមួយនឹងពលករដែលកំពុងធ្វើការលើទូកនេសាទក្នុងប្រទេសថៃវិញលោកមានជ្រាបទេថាតើពលករដែលចេញពីកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការនៅលើទូកនេសាទប្រទេសថៃក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមានចំនួនប្រមាណអ្នកដែរចា
៎តាមរយៈការប៉ាន់ប្រមាណ របស់អង្គការសង្គ្រោះយើងឃើញថាមិនក្រោមពី 50,000 នាក់ទេ 50,000 នាក់ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើពលករដែលធ្វើការនៅក្នុងដែនដីថៃដែនសមុទ្រថៃខ្លះនិងដែនសមុទ្រឥណ្ឌូនេស៊ីខ្លះហើយរហូតទៅដល់មានការធ្វើនិសាទលើទឹកថៃរហូតដល់ហ្វ្រិចនោះប្រទេសហ្វ្រិចនោះអញ្ចឹងមានន័យថារដ្ឋខ្មែរមិនក្រោមពី 50,000 នាក់ដែលធ្វើការក្នុងវិស័យនិសាទហ្នឹងហើយក្នុងវិស័យនិសាទនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ថាប្រទេសថៃគឺជាប្រទេសមួយដែលលំដាប់ទី3នៃអ្នកជំនាញនិសាទក្នុងពិភពលោកអញ្ចឹងហើយបានជាមានទាំងប្រទេសខ្មែរប្រទេសឡាវហើយនិងពលរដ្ឋធ្វើការលើវិស័យនេះខ្ញុំគិតថាតួលេខនេះជាតួលេខដែលទៀបផងដែលខ្ញុំវាតម្លៃបាទ
ចា៎តែប៉ុនជាមួយនឹងការធ្វើជាពលករលើទូកនេសាទដោយលោកហូយ៉ាបានលើកឡើងមកអញ្ចឹងគឺមិនមែនតែប្រទេសថៃទេគ្រាន់តែថានៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងគឺមានច្រើនជាងគេលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមបានទេថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចូលទៅធ្វើជាពលករលើទូកនេសាទតើមែនតើនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងឬក៏ពលករខ្មែរយើងត្រូវបានគេយកទៅប្រទេសថៃហើយខ្លះទៅជាអ្នកដែលគាត់ធ្វើការលើទូកនេសាទហ្នឹងតើពួកគាត់ទៅក្រោមរូបភាពណាខ្លះដែរចា៎
តែប៉ុននឹងការធ្វើការងារទូកនេសាទហ្នឹងសូមបញ្ជាក់ថាប្រភេទទូកនេសាទមានពីរប្រភេទគេហៅប្រភេទទូកនេសាទអាជីវកម្មធម្មតានិងអាជីវកម្មខ្នាតធំអាជីវកម្មខ្នាតធំហ្នឹងគឺជាប្រភេទទូកនេសាទដែលចុះទៅជ្រៅទៅឆ្ងាយប្រសិនដែលរបស់ដល់ឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីហើយនិងទ្វីបអាហ្វ្រិកជាដើមហ្នឹងគឺថាពួកគាត់ធ្វើការក្នុងរូបភាពជាទីសកលដាច់ថ្លៃតែម្ដងតាមរយៈការធ្វើការបងការសង្កាកន្លងមកយើងរកឃើញថាពលករដែលធ្វើការតាមទូកនេសាទហ្នឹងគាត់ធ្វើការក្នុងមួយថ្ងៃមិនក្រោមពី19ម៉ោងដល់24ម៉ោងទេចំណុចទាំងអស់នេះយើងក៏បានចោទសួរគាត់ដែរថាតើគាត់អាចធ្វើការងារបានរហូតដល់19ម៉ោងដល់24ម៉ោងដោយរបៀបណាគេថាជាទូទៅគេឲ្យប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនក្នុងការជំរុញឲ្យគាត់ធ្វើការជាប្រចាំថ្ងៃហើយប្រសិនបើមិនធ្វើការទេគេនឹងវាយតម្លាក់ទឹកហ្នឹងហេតុផលទី1គាត់ត្រូវតែបង្ខំធ្វើការលើទូកនេះទោះបីជាបង្ខំ19ម៉ោងដល់24ម៉ោងក៏ដោយហើយពលករដដែលដែលមានការសង្គ្រោះកន្លងមកក្នុងឆ្នាំ2015ចិត្ត300នាក់ហ្នឹងក៏គាត់បញ្ជាក់ដែរថាប្រសិនបើមានអ្នកណាឈឺគឺគេឲ្យទៅឆ្នាំប៉ារ៉ាហើយបើសិនជាស្លាប់គេឲ្យទៅលាក់ឲ្យត្រីស៊ីអីដើមអញ្ចឹងហើយគ្មានអ្នកណាអាចតវ៉ាអីជាមួយកាប់តាន់ទូកឬប្រធានទូកហ្នឹងទេហើយការរស់នៅបែបនេះគឺរស់នៅរបៀបជាទិសសកលដាច់ថ្លៃនាសម័យទំនើបហ្នឹងតែម្ដងគឺគាត់គ្មានសិទ្ធិសេរីភាពហើយគាត់មិនទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលហើយប្រាក់ឈ្នួលហ្នឹងគ្រាន់តែជាតួលេខដែលគេបញ្ជាក់ថាមួយខែបានប៉ុណ្ណេះបានប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែធៀបពិតអ្នកខ្លះធ្វើការ15ឆ្នាំដល់20ឆ្នាំគាត់មិនដែលបានលុយមួយរៀលហើយគាត់មិនដែលសូវបានឡើងគុកដែរ6ខែជន់កាលបានឡើងម្ដងមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃឯកដើមចឹងទៅនេះគឺជារូបភាពនៃការរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើការនៅទូកនេសាទហើយគាត់ថាជាទូទៅនៅទូកនេសាទនឹងហាក់ដូចជាការរស់នៅរបៀបជាហ្វូងសត្វឯកដើមចឹងអ្នកណាមានអំណាចជាងហ្នឹងគឺថាមានទៀបលើគេធ្វើបាបគេចឹងទៅអ្នកណាខ្សោយចឹងទៅត្រូវគេឲ្យធាក់តម្លាក់ទឹកឲ្យត្រីស៊ីឯកដើមចឹងទៅចឹងដោយរួមគឺវិស័យទូកនេសាទនេះគឺជាវិស័យការងារដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតបើប្រៀបធៀបនឹងខ្សែផ្សេងផ្សេង
កន្លងមកគេឃើញមានអតីតពលករនៅលើទូកនេសាទមួយចំនួនហ្នឹងគាត់បានត្រឡប់មកប្រទេសកំណើតវិញលោកមានជ្រាបទេថារហូតមកដល់ពេលនេះមានចំនួនប្រមាណអ្នកដែរដែលគាត់បានត្រឡប់មកវិញហើយតើការត្រឡប់មកវិញរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគាត់ត្រឡប់មកដោយរបៀបណាវិញដែរចា
៎ខ្ញុំអាចបញ្ជាក់បានចំពោះបទពិសោធន៍នៃការធ្វើការងារផ្ទាល់ដែលយើងបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងហើយយើងសហការមួយអង្គការដៃគូជួយឲ្យត្រឡប់មកវិញឆ្នាំ2015-2016នោះប្រហែលជិត300អ្នកប៉ុន្តែអ្នកដែលមកផ្សេងផ្សេងអីទៀតខ្ញុំគិតថាមកក្រោមពី1000អ្នកទេដែលបានត្រឡប់មកវិញវាអាចច្រើនជាង1000អ្នកទៅ2000អ្នកប៉ុន្តែតួលេខហ្នឹងវាមិនមែនក្នុងដៃរបស់យើងហើយយើងស្ដាប់វាមិនបានប៉ុន្តែគាត់ថាជាការវាតម្លៃរួមគឺមិនក្រោមពី1000អ្នកទេប៉ុន្តែសម្រាប់តួលេខដែលអង្គការសង្កាត់យើងជួយតែផ្ទាល់មកប្រហែលជាជិត300អ្នកបាទ
នៅពេលដែលពួកគាត់ត្រឡប់មកប្រទេសកំណើតវិញសម្រាប់លោកសង្កេតឃើញថាស្ថានភាពរបស់ពួកគាត់យ៉ាងម៉េចដែរទាំងផ្លូវចិត្តទាំងផ្លូវកាយឬមួយក៏ស្ថានភាពនៃការធ្វើការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញ
ក្នុងចំណោមជិត300អ្នកនេះយើងខ្ញុំផ្ទាល់បានសម្ភាសជាមួយពួកគាត់ផ្ទាល់យើងរកឃើញថាពលករដែលត្រឡប់មកវិញនេះប្រហែលជាក្រោមពី 20% ទេដែលគាត់មានបញ្ហាពួកបាក់ធ្ងន់ធ្ងរនឹងប្រភេទ ដែលមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរផ្នែកគុកបានប្រភេទពលករដែលមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរផ្នែកគុកបាននេះគឺតាមរយៈការសភាហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការជាង10ឆ្នាំរហូតដល់20ឆ្នាំចំពោះអ្នកដែលធ្វើការក្រោម10ឆ្នាំត្រឹម5ឆ្នាំអីនេះគាត់រងគ្រោះខ្លះដោយសារគេវាយដំអីចឹងដែរប៉ុន្តែសភាពចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងមិនធ្ងន់ធ្ងរប្រមាណទេតែក៏មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តហ្នឹងដែរហើយគាត់ទទួលទណ្ឌកម្មទាំងផ្លូវកាយក៏មានដោយមានការវាយពីសំណាក់កាប់តាន់ទុកហ្នឹងហើយចំណែកអ្នកដែលទៅត្រឹមតែ1ឆ្នាំក្រោម5ឆ្នាំអីនេះតែជាទូទៅគាត់មិនទាន់ទទួលបានរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរទេក៏ប៉ុន្តែមានន័យថាគាត់ធ្លាប់ទទួលទណ្ឌកម្មដូចគ្នាតែពីមេទុកពីជនការទៅគ្នាឯងដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅហ្នឹងវាយគ្នាកាប់ចាក់គ្នាអញ្ចឹងក៏មានដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងយើងមានឃើញអាករណ៍នៃទធនបំផុតអ្នកដែលនៅភំគាត់ទៅជិត20ឆ្នាំគាត់យើងធ្វើសមារណកម្មទៅផ្ទះគាត់ប៉ុន្តែគាត់អត់ចាំថាផ្ទះហ្នឹងនៅណាគាត់ចាំតែភូមិហើយក៏គាត់មិនប្រកាសថាចាំឪពុកម្ដាយគាត់ហើយឪពុកម្ដាយគាត់ក៏មិនប្រកាសថាចាំគាត់ដែរហ្នឹងអាករណ៍នៃមួយមួយទៀតគឺជាករណីធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងដែរនៅស្រុកជីក្រែងដែលយើងធ្វើសមារណកម្មនៅពេលហ្នឹងគឺគាត់វិញគាត់មិនដឹងថាអ្នកណាជាម៉ែឪអីគាត់ទេប៉ុន្តែគាត់មិនដឹងថាគាត់នៅជីក្រែងនេះជាដើមចឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសុខភាពផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនេះគឺខ្លាំងមែនទែនចំពោះពលករខ្មែរដែលធ្វើការក្នុងទូវិស័តហើយចំណែកដែលមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងសំណងតែយើងសួរថាគាត់ធ្វើការ20ឆ្នាំបានលុយអត់គាត់ថាអត់បានទេបានតែជាតួលេខអញ្ចឹងបើសិនជា 15,000 បាតគុណ20ឆ្នាំលុយគាត់គឺច្រើន10,000ដុល្លារណាហើយបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺมันទទួលបានការដោះស្រាយបានជាសំណងអីមកវិញទេអញ្ចឹងមានន័យថាការធ្វើការងារពីជាទីសកលនេះគាត់រងគ្រោះទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តខ្លាំងខ្លាខ្លាំងខ្លាដែរតែបាទ
បន្ទាប់ពីពួកគាត់ត្រឡប់មកវិញដោយមានស្ថានភាពប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ផ្លូវចិត្តហើយអ្នកខ្លះក៏ប៉ះពាល់ផ្លូវកាយហើយរួមជាមួយនឹងការមិនបានសំណងអីជាដើមនេះលោករហូតដល់ពេលនេះតើលោកមានឃើញថាពួកគាត់ទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ព្យាបាលឬក៏គាំទ្របែបណាខ្លះទេពីរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គម
កាលពីធ្វើសមរណកម្មនោះគឺយើងមានដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលផងហើយនឹងតំណាងនៃក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផងប៉ុន្តែតាមរយៈការតាមដានរបស់យើងកន្លងទៅនេះមិនឃើញមានការផ្ដល់នីតិសម្បទាឲ្យបានសមស្របក៏ដូចជាការផ្ដល់នៅគេហៅកិច្ចគាំពារសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងទី1គឺស្ដារនីតិសម្បទាឲ្យគាត់បានវិលត្រឡប់ការរស់នៅក្នុងភាពជាមនុស្សដូចធម្មតាប្រក្រតីគេវិញក៏មិនឃើញតែសូវមានដែរទី2គឺពាក់ព័ន្ធអ្នកដែលមិនមានបញ្ហាកាយសម្បទាក៏ដូចជាផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងក៏មិនបានផ្ដល់នៅវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈស្វែងរកការងារឲ្យពួកគាត់ធ្វើបានឲ្យសមស្របដែរមានន័យថាការធ្វើសមរណកម្មត្រឡប់ទៅមូលដ្ឋាននេះគាត់តែបានត្រឡប់ទៅមូលដ្ឋានវិញប៉ុន្តែកិច្ចគាំពារផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងនីតិសម្បទាកាយនីតិសម្បទាវិជ្ជាជីវៈមុខរបរអីហ្នឹងក៏ដូចជាកិច្ចគាំពារសង្គមផ្នែក cash transfer អីហ្នឹងក៏ដូចជាមិនឃើញតែមានដែរនេះគឺជាការអង្កេតរួមទូទៅបាទ
ចា៎មុននេះលោកមានប្រសាសន៍ដែរថារដ្ឋាភិបាលយើងគួរតែមានការគេហៅថាផ្សព្វផ្សាយឬក៏ទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការចេញទៅធ្វើជាពលករដែលធ្វើការនៅតាមទូកនេសាទអីជាដើមលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមបានថាតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងឬក៏អ្នកដែលគាត់ពាក់ព័ន្ធណាគាត់គួរធ្វើបែបណាដើម្បីគេហៅថាទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានទេសករឬក៏ទេសភាពនៅលើទូកនេសាទនេះបន្តទៀតហើយតើគួរតែធ្វើបែបណាដើម្បីជំរុញឬក៏គ្រប់គ្រងស្ថានភាពរបស់អតីតពលករដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញហើយកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលលំបាកដូចលោកបានលើកឡើង
យន្តការទី1គេហៅយន្តការបង្ការយន្តការបង្ការតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឲ្យបានទូលំទូលាយឲ្យពលរដ្ឋយល់វិស័យការងារណាដែលគ្រោះថ្នាក់គួរតែចំណាក់សុខទៅធ្វើវិស័យការងារណាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបំណាច់ថាចំណាក់សុខហើយគួរតែទៅធ្វើអញ្ចឹងដូចជាវិស័យទូវិសាទវិស័យការងារតាមផ្ទះវិស័យសំណង់អីនេះវាសិតតែជាវិស័យដែលគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសគឺវិស័យទូរនេសាទអញ្ចឹងព័ត៌មានទាំងអស់នេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរដ្ឋប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរិយជនក៏ដូចជារឹងនៅសមត្ថភាពអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឲ្យមានការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាប្រឈមនេះដោយខ្លីគឺថាឲ្យគាត់ដឹងអំពីប្រភេទការងារណាដែលមិនត្រូវធ្វើជាពិសេសគឺការងារទូរស័ព្ទហ្នឹងមិនត្រូវធ្វើមិនត្រូវធ្វើតែម្ដងព្រោះវាជាបញ្ហាប្រឈមដល់យុវជន ហើយបើមនុស្សយើងតស៊ូដើម្បីជីវិតហើយបើសិនយកជីវិតទៅប្រឈមហើយយើងទៅឲ្យគាត់តស៊ូធ្វើអីអានឹងដូចខ្លីអានឹងគេហៅថាយន្តការបង្ការហើយយន្តការបង្ការក្នុងនឹងដែរមួយទៀតគឺពង្រឹងសមត្ថភាពដល់អាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិដល់អាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិមួយចំនួនហ្នឹងក៏មិនសូវយល់ដឹងពីបញ្ហានឹងអង្គដែរអញ្ចឹងពង្រឹងសមត្ថភាពអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិអាជ្ញាធរថ្នាក់មូលដ្ឋាន ហើយបានដឹងពីបញ្ហានេះទី2គឺយន្តការបង្ការនឹងដែរគឺមិនត្រូវធ្វើតាមអយុអនុសញ្ញាយកយល់គ្នាស្ដីពីការបញ្ជូនពលករធ្វើការទូនិសាទទេព្រោះយើងដឹងថាការងារហ្នឹងវាប្រឈមហើយអញ្ចឹងមិនត្រូវធ្វើបែបបត់អីណាត្រូវបញ្ជូនគាត់ទៅធ្វើការទូនិសាទទេអាហ្នឹងដាច់ខាតមិនត្រូវធ្វើអមយុបញ្ជូនតែម្ដងអានេះយន្តការបង្ការយន្តការជួយសង្គ្រោះគឺយន្តការការគាំពារគឺដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងដើមហ្នឹងគឺថាទី1 ត្រូវសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទទួលត្រូវរៀបចំគណៈកម្មការតាមដានក្នុងចំណុចចំពោះការធ្វើការងារតាមទូកដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាមុនចេញទូកត្រូវតែចុះបញ្ជីច្បាស់លាស់ថាទូកនឹងចេញថ្ងៃណាហើយធ្វើកំណត់ត្រឡប់មកវិញឲ្យបានតាមថ្ងៃកំណត់នឹងដូចជាសំដៅថ្ងៃតាមរយៈច្បាប់ថៃហ្នឹងទី1ទី2គឺត្រូវតែបង្កើតអាជ្ញាធរចុះតាមដានទៅប្រទេសឧបករណ៍អនុវត្តការងារតាមទូកនេសាទក្នុងសមុទ្រហ្នឹង ជាពិសេសគឺរដ្ឋបាលក្នុងប្រទេសអាស៊ានដែលមានដែនដីសមុទ្រធំៗដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីជាដើមចឹងដើម្បីតាមដានពីការអនុវត្តការងារលើទូកទី3យន្តការគាំពារនឹងដែរគឺត្រូវតែបង្កើតនៅប៊ូតុង Alert ប្រសិនបើមានទូកនេសាទណាមួយដែលមានការរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរ ត្រូវតែផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពដល់អ្នកធ្វើការទូតនេសាទនឹងអាចចុចប៊ូតុងអនុលោមដល់អាឡឺតដល់អាជ្ញាធរដឹកពាន់នឹងអានឹងគេហៅយន្តការការគាំពារនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការនៅទូតនេសាទប្រសិនបើយើងមិនអាចទប់ស្កាត់ ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកញ៉ាំប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.